Dis la dudek naŭa de majo eblas rigardi en Krakovo kolekton de desegnaĵoj de hispanaj artistoj. Pri la kreskanta signifo de desegnaĵo kiel artformo atestas la alta frekventeco dum la prestiĝa arta foiro Arco, okazinta en marto en Madrido. Pli frue desegnaĵo estis traktita prefere kiel skizo por alia artformo. En Krakovo estas rigardeblaj desegnaĵoj same de junaj, talentaj artistoj, kiel ankaŭ de la jam renomaj kreantoj. Laŭ hispanaj kuratoroj, apartan atenton meritas desegnaĵoj de Bernardi Roig kaj Moises Maikes. En la Krakova ekspozicio troviĝas verkoj interalie de Fernando Prats, Juan Olivares, Carlos Domingo Redón, Nieves Torralba, Francisco Sebastián Nicolau, Ciemacobo. La desegnaĵoj devenas el privataj kolektoj de Tomás Ruiz el Valencio kaj kolektoj de la firmao Docovo Seguros el Zaragozo. La ekspozicio de Cervantes Instituto gastis jam en Munkeno kaj Berlino. Post Krakovo ĝi estos prezentita en Lisbono.